blaðsíða 44. Það þarf ekki að segja mér að bursta tennurnar, tautaði ég pirruð. Ég að verða 13 ára. Hættu að tuða, Magga, sagði mamma. Þú ert búin að tuða í heilan mánuð. Það var ekki ég sem vildi flytja í eitt hvert drauga hús í Danmörku. Við vitum það, góða mín, sagði pappi. Þú átt samt að bursta tennurnar. Bursta, bursta, fussaði ég. Má ég aldrei segja neitt? Ríkir ekki málfrelsi í þessari fjölskyldu? Upp í rúm og ekkert múður, skipaði pappi.